Το κομμάτι «Πέρα από τη θάλασσα» του Django Reinhardt υποδεχόμαστε από την μακρινή Αυστραλία και νομίζω από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, τον Αθανάσιο Τσουχαντάρη, με τον οποίον είχαμε την χαρά να μιλήσουμε πριν από αρκετό καιρό. Σε καλωσορίζουμε, αγαπητέ Θανάση, κύριε Τσουχαντάρη, στην Φωνή της Ελλάδος. Καταρχάς πες μας τι ώρα είναι εκεί τώρα στη Μελβούρνη, δεν είσαι?
Καλή σας μέρα, σας καλωσορίζω και εγώ. Στη μακρινή Αυστραλία είναι ακριβώς 5:28.
Μάλιστα.
Το απόγευμα.
Απόγευμα. Εσείς είστε απόγευμα, εμείς είμαστε πρωί. Έτσι είναι. Αγαπητέ Θανάση, τελευταία φορά που μιλήσαμε, σε ρώτησα για την ιστορία της, τη δικιά σου ιστορία, πώς βρέθηκες στην Αυστραλία. Και επειδή έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και ούτε εγώ τη θυμάμαι, θα ήθελες να μας υπενθυμίσεις πώς βρέθηκες στην Αυστραλία?
Βεβαίως και θα σας υπενθυμίσω. Είναι λίγο έτσι μια ρομαντική ιστορία και θα το πω λίγο πιο απλά για να μην σας κουράζω κιόλας. Κος μετανάστης.
Για πες μας πιο συγκεκριμένα. Γνώρισες κάποια...
Απλώς. Γνώρισα τη σύζυγό μου και αποφάσισα να μεταναστεύσω στην Αυστραλία, η οποία ήταν Ελληνοαυστραλή.
Ελληνοαυστραλέζα. Ήρθες στην Ελλάδα, τη γνώρισες και αποφάσισες, ήσουν τότε μικρός ηλικία, έτσι δεν είναι, φαντάζομαι?
Ναι, ναι, ήμουν μικρός.
Πώς το αποφάσισες, γιατί ξέρεις, έστω και αν γνωρίσεις μια κοπέλα, η Αυστραλία είναι πολύ μακριά, συνήθως οι γυναίκες, ξέρεις, πηγαίνουν στους άντρες ή το αντίθετο, αλλά αποφάσισες να πας στη μακρινή Αυστραλία.
Είναι αυτό που λέμε ο έρωτας. Κεραυνοπόλος έρωτας.
Την ακολούθησες δηλαδή?
Βεβαίως την ακολούθησα με πολλές προοπτικές και μια φορά γιατί ήθελα να σπουδάσω και στην Αυστραλία.
Α, μάλιστα. Ήσουν αρκετά νεαρός δηλαδή τότε. Ήθελες να σπουδάσεις και όλα. Και...
Μετά τη στρατιωτική υποχρέωση.
Τη θητεία και τα λοιπά, μάλιστα. Και στην ποια εποχή μιλάμε τώρα?
Το 1985.
1985, μάλιστα.
Και 24 ετών.
24 ετών, μάλιστα.
Από και τα χρόνια.
Και πώς σου φάνηκε η Αυστραλία όταν πήγες εκεί? Ήταν κάτι καινούριο για σένα, έτσι δεν είναι? Πώς ήτανε?
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το να πέσεις σε μια ήπειρο, σε μια διαφορετική χώρα και να γίνεις από δήμαρχος κλητήρας, φυσικά δεν ήταν και το πιο εύκολο. Αλλά δεν με απασχόλησε καθόλου, γιατί ήξερα τις δυνάμεις μου και τι μπορούσα να κάνω.
Και στην πορεία τι ακριβώς έκανες, γιατί εξελίχθηκες επιχειρηματία, έτσι δεν είναι? Επιχειρηματίας είσαι.
Φυσικά. Έκανα διάφορες εργασίες για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στην καινούργια μου οικογένεια. Και τελικά ένα από τα επαγγέλματα που ακολούθησα αποφάσισα να το κάνω και μόνος μου. Ανοίξω μια επιχείρηση μόνος μου μετά από τις γνωριμίες που είχα αποκτήσει σε νεαρά ηλικία.
Τι επιχείρηση οποία... ήταν αυτή?
Συντήρηση κτηρίων και security.
Μάλιστα. Την οποία έχεις ακόμη, έτσι δεν είναι? Και τη μεγαλώνεις, έτσι δεν είναι, με τους γιους σου, αν δεν κάνω λάθος?
Τα παιδιά μου έχουν αναλάβει εδώ και πολύ καιρό.
Μάλιστα. Για πες μας λίγο τώρα, πώς είναι η κατάσταση στην Αυστραλία, γιατί όλος ο κόσμος συζητάει τις συνέπειες, τις επιπτώσεις της εποχής που έρχεται με πρόεδρο πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ. Στην Αυστραλία πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Να σου πω, Δημήτρη μου, και εμείς ακριβώς τα ίδια προβλήματα έχουμε.
Δηλαδή?
Δεν είναι κάτι το... Όπως τα βλέπει και όλος ο κόσμος, τα βλέπουμε και εμείς.
Δηλαδή η Αυστραλία έχει κάποια θέματα, ας πούμε, θυμάμαι με την Κίνα, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ κοντά σας, έχετε συναλλαγές, εμπορικές συναλλαγές. Έχει προκύψει κάποιο θέμα λόγω Τραμπ στις σχέσεις σας με άλλες χώρες ή και με την Κίνα?
Όχι, όχι. Όχι ακόμα.
Όχι ακόμη, ναι. Περιμένετε κι εσείς στη σειρά που λένε.
Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ θέλει να βάλει και χώρους και στην Αυστραλία.
Α, δασμούς εννοείς, δασμούς στα προϊόντα.
Ναι, δασμούς, ναι.
Η Αυστραλία με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπορικές σχέσεις, έτσι, έχουν εισαγωγές, εξαγωγές.
Ναι, υπάρχουν.
Το...
Ξεχνάς ότι η Θεσσαλία είναι μεγαλύτερο μέρος που βγάζει, είναι ο Λιχνίδης.
Α, μάλιστα. Το εμπορικό ισοζύγιο των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αυστραλία τι είναι, είναι λιματικό υπέρ της, των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Αυστραλίας? Ποιος εξάγει περισσότερα δηλαδή στον άλλον? Η Αυστραλία περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Η Αμερική στην Αυστραλία.
Α, η Αμερική στην Αυστραλία. Τότε δεν θα έχει και τόσο πρόβλημα ο πρόεδρος, γιατί αν είναι έτσι θα πρέπει να έχει πλεώνασμα ή θα έχουν πλεώνασμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνήθως κυνηγάει τις χώρες οι οποίες έχουν έλλειμμα μαζί του. Αυτές κυνηγάει. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με εσάς εκεί πέρα. Ποιο είναι αυτή την εποχή στην Αυστραλία, ποια είναι τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα?
Αυτή τη στιγμή το μόνο που μας ενδιαφέρει, όχι το μόνο που μας ενδιαφέρει, το μεγαλύτερο που μας ενδιαφέρει είναι οι εκλογές της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν τον ερχόμενο Μάιο.
Α, είστε πολύ κοντά. Νόμιζα ότι περάσανε κιόλας τόσα χρόνια.
Ναι, είναι ομοσπονδιακές.
Ομοσπονδιακές, ναι. Για την εκλογή κυβέρνησης, έτσι δεν είναι?
Αυστραλιανής, μάλιστα, όχι που έχει σχέση με τη χώρα της πολιτείας.
Α, είναι εκλογές
για όλη την Αυστραλία.
Εκλογές για των πολιτιών, ας το πούμε έτσι, γιατί η Βικτόρια...
Όχι των πολιτιών, όχι τη Βικτόρια, για όλη την Αυστραλία.
Για όλη την Αυστραλία.
Όλες οι πολιτείες θα ψηφίσουν για τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Δεν έχουμε.
Άρα, όπως είναι τώρα ο Αλμπανές, έτσι δεν είναι?
Αυτή τη στιγμή είναι.
Αυτή τη στιγμή είναι, θα ψηφίσετε για τον ίδιο ή τον επόμενο, δεν ξέρω ποιος θα είναι.
Ή την αντιπολίτευση.
Ή την αντιπολίτευση, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γκάλοπς, τι δείχνουν εκεί πέρα, ποιος προηγείται στα γκάλοπς?
Το είναι πολύ μπροστά το Φιλελεύθερο.
Εννοείς όχι το Εργατικό Κόμμα, η αντιπολίτευση,
όχι,
έτσι.
Όχι, η αντιπολίτευση.
Είναι πολύ μπροστά, λες, τα polls εκεί.
Το Φιλελεύθερο Κόμμα, ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Αυτό το είχαμε ξεχάσει, έχετε και εκλογές, σαφώς. Η ελληνική κοινότητα, γιατί είσαι στη Μελβούρνη, έτσι δεν είναι? Η Μελβούρνη όχι, θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη, ας το πούμε έτσι, υπό την έννοια του ότι έχει αρκετό ελληνικό πληθυσμό, ελληνικής καταγωγής μάλλον. Αυτή τη στιγμή τους Έλληνες της Μελβούρνης, τον ελληνισμό εκεί της Βικτόρια, ας το πούμε έτσι, που είναι η ευρύτερη η πολιτεία. Υπάρχει κάποιο θέμα ή θέματα που τους απασχολούν, που το συζητάτε έντονα, που αναζητείτε κάποια λύση?
Ναι. Αυτό που μιλάμε είναι τη συμφωνία της μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας.
Ποια συμφωνία ακριβώς Ελλάδας και Αυστραλίας?
Σε όλους τους τομείς.
Γιατί αυτό δεν το έχουμε εδώ
η
πέρα.
Υγεία, φαρμακευτική κάλυψη, φορολογική.
Αυτά δεν έχουν
λύσει. Να μην πληρώνουμε διπλό φόρο και στην Αυστραλία και στην πατρίδα μας, ναι.
Αυτά δεν έχουν επιληθεί, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει η Ελλάδα με πολλές άλλες χώρες. Δεν είναι η Αυστραλία μέσα ακόμη?
Όχι, όχι.
Αυτό είναι με εκπλήσει.
Δεν έχει υπογραφεί συμφωνία ακόμα.
Ακόμη δεν έχει υπογραφεί συμφωνία. Μάλιστα. Σαφώς αυτό είναι σημαντικό θέμα για όλους εσάς, γιατί περισσότεροι από εσάς έχετε και κάτι στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, σπίτια ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα.
Και από ό,τι πιστεύω, οι πληροφορίες που έχω και που ακούω από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύουν, το πρόβλημα δεν είναι από την Αυστραλία, είναι από την πατρίδα μας.
Καθυστερεί δηλαδή η Ελλάδα. Καθυστερεί η Ελλάδα δηλαδή εδώ πέρα. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Εξωτερικών, ποιοι εμπλέκονται σε αυτό?
Να σου πω, δεν ξέρω και ακριβώς, αλλά κάπου έχει κολλήσει το θέμα.
Μάλιστα. Εσύ ήσουν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, επομένως σίγουρα, όχι σίγουρα, έχεις επαφές και στο ανώτατο επίπεδο και φαντάζομαι ότι πρέπει κάτι να έχει κινηθεί προς αυτό το μέτωπο, έτσι δεν είναι?
Και φυσικά.
Μάλιστα.
Και φυσικά δεν το άφηνα, έτσι, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που είμαι με την Νέα Δημοκρατία, είναι και οι απόδημοι εδώ πέρα και οι ομογενείς, οι οποίοι σε κάποια στιγμή έχουν ψηλοστριμώξει, που λέμε.
Ναι, Λογικό είναι. Οι άνθρωποι, εγώ νομίζω ότι είχε αυτό το θέμα επιληθεί, αλλά όπως τόσα άλλα θέματα, δυστυχώς δεν έχει επιληθεί ούτε αυτό. Με το θέμα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, τι ισχύει σήμερα?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν, αφού δεν υπάρχει σύμφωνο, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει τίποτα.
Ούτε σε αυτό το θέμα. Νόμιζα ότι είναι ξεχωριστά. Όχι, ούτε σε αυτό. Μάλιστα.
Και οι πληροφορίες. Όπως πάνε το χάρη οι συνταξιούχοι οι οποίοι είναι στην πατρίδα δεν έχουν κάποια ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Δηλαδή, αν έρθει κάποιος Έλληνας, Αυστραλ, που έχει αυστραλιακή υπηκότητα στην Ελλάδα να ζήσει, όπως συμβαίνει δηλαδή, και ο άνθρωπος χρειαστεί νοσοκομιακή περίθαλψη, δεν τον καλύπτει εδώ το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό μου λες.
Ούτε και φαρμακευτικά τον καλύπτει.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι
από τη στιγμή που δεν υπάρχει, μάλιστα.
Και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει για τους Έλληνες οι οποίοι είναι στην Αυστραλία, έτσι. Γιατί δεν είναι αμοιβαίο αυτό.
Ναι, είναι γιατί δεν υπάρχει συμφωνία πλέον.
Να. Βλέπεις αυτή η συμφωνία να έρχεται σύντομα ή ακόμη συζητιέται και δεν είσαι σίγουρος, αν έχεις πληροφορίες?
Ό,τι και να πω, είναι κάτι το οποίο το πιέζουμε από αυτή τη δικιά μας την πλευρά από εδώ πέρα και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στο εγγύς μέλλον.
Μακάρι, γιατί τουλάχιστον εγώ εξεπλάγει.
Γιατί έχουν πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι έρχονται εκεί πέρα να μείνουν, έχουν κάνει επενδύσεις, κάποιοι που για τα τελευταία τους χρόνια της ζωής θέλουν να μείνουν στην πατρίδα μας και θα ήταν άσχημο στην Ελλάδα φυσικά και θα ήταν άσχημο να μην υπήρχε αυτή η συμφωνία.
Μα είναι άσχημο που δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Εγώ εξεπλάγει τώρα με αυτό που μας είπες, γιατί νόμιζα ότι όλο αυτό το θέμα είχε επιληθεί. Αλλά προφανώς ούτε αυτό έχει επιληθεί. Δηλαδή, τόσο απλό θέμα, κατά την άποψή μου.
Δεν θα κατηγορήσουμε την συγκεκριμένη κυβέρνηση γιατί δεν έχει λυθεί το θέμα. Θα λυθεί σε κάποια στιγμή.
Όχι, διαχρονικό.
Θα λυθεί και σύντομα.
Διαχρονικό είναι το πρόβλημα. Δεν προέκυψε τώρα, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται.
Είναι από το 2004 και πριν.
Ναι, είναι παλιό το θέμα αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή,
και πονάει.
Διαδοχικές κυβερνήσεις, οι οποίες προφανώς δεν λάβανε υπόψη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στην προκειμένη περίπτωση, τους Έλληνες Αυστραλίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι δεν είναι? Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Μιλήσαμε λίγο για την Αυστραλία. Για πες μας λίγο πώς βλέπετε εσείς από την Αυστραλία τώρα τα γεγονότα στην Ελλάδα. Φαντάζομαι τα παρακολουθείτε στενά, όπως συμβαίνει με τους Έλληνες στο εξωτερικό. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα στην Ελλάδα από την δικιά σας διαφορετική σκοπιά, κατά κάποιο τρόπο, πιο ουδέτερη θα έλεγα, μια και δεν είστε εδώ στη χώρα και δεν είστε τόσο εμπλεκόμενοι με τα πολιτικά κτλ.
Εντάξει, παρακολουθούμε τα νέα φυσικά, δεν είμαι μόνος και όλοι οι υπόλοιποι εδώ πέρα ομογενείς. Αλλά σε κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα πρέπει, μιλάμε πάντοτε για το θέμα αυτό της τελευταίας εβδομάδας, έτσι, τον τεμπόν.
Όχι μόνο γι' αυτό και γενικότερα υπάρχει άλλο και άλλο το φαντάζομαι ότι το συζητάτε, αλλά και άλλα θέματα ίσως παρακολουθείτε.
Εντάξει, θα παρακολουθούμε όλα, αλλά εγώ θα μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, ότι θα πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Όπως γίνεται και στην Αυστραλία. Η δικαιοσύνη αναλαμβάνει να κάνει το έργο της για οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα της Αυστραλίας.
Ναι, από την άλλη πλευρά, επειδή έχουν συμβεί γεγονότα όχι σαν και αυτό, ας πούμε, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, το 2017 νομίζω είχαμε αυτή την τρομερή φωτιά σε ένα πύργο στο Μάτι στην Ελλάδα μόνο το 2018, αλλά και στην Αγγλία, όπου ναι μεν η δικαιοσύνη κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, από την άλλη πλευρά όμως και η εκτελεστική εξουσία που είναι η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις και τουλάχιστον στην περίπτωση της Αγγλίας πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι καρατομηθήκανε για το συγκεκριμένο γεγονός, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι, δηλαδή υπήρξαν τιμωρίες χωρίς να περιμένουν τι θα πει η δικαιοσύνη. Με ανθρώπους οι οποίοι άμεσα ή έμεσα είτε εμπλέκονταν ή θεωρούνταν υπεύθυνοι. Δηλαδή ζητήθηκαν οι παρετήσεις του αρχηγού της πυροσβεστικής τότε στην Αγγλία, ακόμη και του εκλεγμένου δημάρχου. Όλοι όσοι εμπλέκονταν στη φωτιά εκείνη ζητήθηκε η παρέτηση όλων. Δεν ξέρω, εσείς αυτό πώς το βλέπετε?
Εγώ θα πω το εξής. Άλλο είναι το ένα θέμα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι κάποια πυρκαγιά και το άλλο είναι ένα πάτημα, ένα σκουμπιού.
Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν θάνατοι από τη σύγκρουση. Φυσικά. Και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό δεν είναι τα ίδια τα γεγονότα σίγουρα, αλλά λέω η αντιμετώπιση του γεγονότος, όχι από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη και στις δύο χώρες κάνει τη δουλειά της, παίρνει το χρόνο της και τα λοιπά. Αλλά η διαφορετική αντίδραση των κυβερνήσεων των δύο χωρών. Δηλαδή, στη μία περίπτωση η κυβέρνηση της Βρετανίας αντέδρασε άμεσα, αποκεφάλισε κατά κάποιο τρόπο μέσα σε εισαγωγικά πολλούς υπεύθυνους από πάνω μέχρι κάτω. Εδώ δεν ήταν, τουλάχιστον υπάρχει αίσθηση ότι δεν είδαμε κάτι το αντίστοιχο. Εσείς αυτό δεν το βλέπετε?
Να αποκεφαλίσουν ποιους, Δημήτρη?
Τους υπεύθυνους. Από το
όλους. Τους υπεύθυνους. Για τι ξέρουμε τους υπεύθυνους?
Νομίζω ότι οι υπεύθυνοι σε ένα τέτοιο γεγονός είναι, τουλάχιστον σε χώρες όπως δυτικές χώρες, είναι όλοι όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα σε αυτό το γεγονός, από πάνω μέχρι κάτω. Ωραία. Δεν ξέρω εάν εσείς τα...
Δηλαδή... Δεν είμαι φτιαγμένος από σίδερο, ούτε είμαι ένας βράχος και εγώ λυγίζω σε όλα αυτά που γίνονται. Αλλά σε κάποια στιγμή υπάρχει ένα γεγονός. Και δεν αντιλέγω μαζί σου. Δεν μπορώ να μπω στο πετσί της μάνας ή του πατέρα που είναι στο παιδί του καθενός. Αλλά σε κάποια στιγμή, όταν δεν αφήνει η δικαιοσύνη, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, για ποιο γεγονός μιλάμε και τι γίνεται, δεν πάμε πουθενά.
Από την άλλη πλευρά...
Ναι. Ποιος είμαι εγώ να αποφασίσω?
Από την άλλη πλευρά, όχι εσείς ασφαλώς, αλλά λέω η εκτελεστική εξουσία, τουλάχιστον σε άλλες χώρες αυτό γίνεται. Αλλά πέρα από αυτό, στην Ελλάδα υπάρχει και το εξής θέμα που έχει θέσει νομίζω και η αντιπολίτευση σε κάποια θέματα, όχι σε μερικές φορές, όχι σε κάποια θέματα, το θέμα της εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Γιατί στην Ελλάδα η δικαιοσύνη, η κορυφή μάλλον, η ηγεσία της δικαιοσύνης, επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση που είναι στην εξουσία και πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό δημιουργεί σχέσεις της εκτελεστικής εξουσίας με την εκάστοτε ηγεσία της δικαιοσύνης και ζητάνε όπως αυτό αλλάξει, δηλαδή η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης να μην γίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό δεν το βλέπετε εσείς σαν κάτι το οποίο είναι έχει... λογικό?
Μα δεν έχει αλλάξει ο νόμος, ο Πρωθυπουργός δεν έχει αλλάξει τον νόμο αυτό.
Η ηγεσία, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της εκλογής της ηγεσίας, ακόμη από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, θα γίνεται από την κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει αυτό.
Όχι, έχει αλλαχτεί ο νόμος.
Όχι, δεν έχει αλλαχτεί αυτό. Αυτό που έχει γίνει ήταν η υιοθεσία μιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλεγε ότι και η ηγεσία της δικαιοσύνης μπορεί να κάνει κάποιες, να προτείνει 5 άτομα για τους ανθρώπους οι οποίοι θα πληρώσουν κάποια θέση. Αυτό έχει γίνει, δηλαδή έχει υιοθετηθεί μια ευρωπαϊκή οδηγία από ό,τι γνωρίζω με βάση τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Φλωρίδη για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης εκλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτό είναι μέσα στο Σύνταγμα. Χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση πάνω σε αυτό. Και δεν ακούμε κάτι ακόμη πάνω σε αυτό. Αυτό δεν θα ενίσχυε και την αίσθηση ότι η δικαιοσύνη είναι πιο ανεξάρτητη? Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει αίσθηση εδώ στον κόσμο, δεν ξέρω. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση, ότι ναι, η δικαιοσύνη, αλλά να είναι και η δικαιοσύνη ίσως πιο ανεξάρτητη.
Δεν είσαι άδικο για το που είσαι, αλλά από ό,τι ξέρω και στην Αμερική και στην Αυστραλία, η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία κάνει το καθήκον της.
Ναι, σαφώς. Δεν
κάνει η κυβέρνηση δεν υπάρχει, δεν θα βάλει, πάντως η κυβέρνηση θα βάλει και όταν θέλει, διαμέσου της γερουσίας και δεν το...
Ακριβώς, μέσω ενισχυμένης πλειοψηφίας στην γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον.
Όχι.
Προτείνει ο Πρόεδρος και νομίζω στην αρμόδια επιτροπή της γερουσίας γίνεται συνεδρίαση και ψηφίζουν και αποδέχονται ή δεν αποδέχονται κάποιον υποψήφιο. Αυτό στην Ελλάδα υπάρχει κάτι το αντίστοιχο, μόνο που τον τελικό λόγο έχει η κυβέρνηση εδώ πέρα, δηλαδή προτείνει η συγκεκριμένη επιτροπή και η κυβέρνηση πάντοτε αποφασίζει. Τέλος πάντων, είναι κάπως διαφορετικό. Απλώς το έθεσα γιατί τίθεται το θέμα αυτό. Δηλαδή, μήπως αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει όχι στο συγκεκριμένο μόνο θέμα, αλλά γενικότερα στην απονομή δικαιοσύνης στην χώρα μας.
Ίσως, ναι. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε σε κάποια άλλη φάση των πραγμάτων.
Ναι. Άλλο θέμα πέρα από τα τέμπη υπάρχει που παρακολουθείτε, που θα θέλατε κάτι διαφορετικό να δείτε? Φαντάζομαι παρακολουθείτε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πάντοτε τις παρακολουθούσατε, έτσι δεν
Φυσικά,
είναι?
Φυσικά, όπως χθες ήμουν και αξιωματικός, λοιπόν, φυσικά τις παρακολουθώ. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχουν και το θέμα του τουρισμού, έτσι.
Mm-hmm.
Εδώ πέρα σε κάποια στιγμή πρέπει να είναι και ένα γραφείο τουρισμού. Μιλάμε για μια ωκεανία. Μια ολόκληρη Ήπειρο.
Ο ΕΟΤ, συγγνώμη που διακόπτω, ο ΕΟΤ δεν έχει, δεν έχει κάποιο είδους παρουσία εκεί πέρα?
Στη Μελβούρνη συγκεκριμένα όχι.
Έχει σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας, δηλαδή Σίδνεϊ ίσως?
Έχει στο Σίδνεϊ.
Μάλιστα. Και λες λέτε ότι καλό θα ήταν να αποκτήσει γραφείο και στην Μελβούρνη και σε άλλες πόλεις Αυστραλίας.
Όχι, το λέω. Μας το έχουν υποσχεθεί.
Ναι, σας το έχουν υποσχεθεί, λες.
Εντάξει, και προηγούμενες κυβερνήσεις.
Αυτό σε τι θα βοηθούσε περισσότερο? Σε τι θα βοηθούσε?
Δημήτρη μου, τι θα βοηθούσε? Ποιος είναι το βάστοχο, διαφορετικά, το βαρύ πυροβολικό της Ελλάδας? Εκτός από την αυτολογία, δεν είναι και τουρισμός?
Σαφώς είναι, αλλά λέω σε τι θα βοηθούσε, θα έφερνε αυτό κάτι τέτοιο, θα έφερνε περισσότερους Αυστραλούς στην Ελλάδα, θα βοηθούσε να φέρει
όχι μόνο Αυστραλούς, είμαστε μια πολυπολιτιστική Ήπειρος. Δεν θα είναι μόνο οι Αυστραλοί.
Ποιοι άλλοι θα ήταν?
Και συγκεκριμένα,
δηλαδή,
μόνο από το δικό μας το εδώ πέρα στην Αυστραλία, να μην πω μόνο και για την Βικτόρια, θα πω και την Αυστραλία. Πέρανε πάνω από 50 εκατομμύρια Ασιάτες. Αν είχα μια καλή προπαγάνδα πάνω στον τουρισμό και ένα συγκεκριμένο γραφείο, παραδείγματος χάρη, όπως έχει και η Τουρκία.
Ναι, απλώς αναρωτιέμαι γιατί θα έπρεπε να έχει γραφείο. Θα μπορούσε να κάνει μια διαφημιστική εκστρατεία, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις γραφείο πλέον.
Μια διαφημιστική εκστρατεία χρειάζεται και ένα γραφείο το οποίο θα προβάλλει διαφημιστική εκστρατεία. Τέλος ημέρας επιχειρηματίας, δεν ξέρω πώς δουλεύει τα συστήματα.
Μήπως είναι περισσότερη γραφειοκρατία, δηλαδή αν ήταν να ανοίξουμε γραφεία σε διάφορες χώρες, μήπως αυτό το μόνο που θα έκανε ήταν να προάγει την γραφειοκρατία, γιατί κάποια πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσαν να γίνουν και χωρίς να έχεις παρουσία, επιτόπια παρουσία, δηλαδή στην προσέλκυση τουριστών κτλ. Όπως γίνεται σε άλλες χώρες.
Δημήτρη μου, δεν είναι μόνο το θέμα τουριστών, είναι και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία σκεφτόμαστε και ζητάμε να γίνουν όχι τώρα και πολλά χρόνια. Θα τελειώσουμε τον τουρισμό και θα φτάσουμε στα επόμενα, τα οποία εγώ σκέφτομαι.
Ναι, για πες μας.
Θα μπορούσε να υπάρχει και ένα ειδικό γραφείο επιχειρήσεων, δηλαδή που να στεγάζεται κάτω από το Γενικό Προξενείο. Που να γραφεί επιχειρήσεων. Δηλαδή, τι ανάγκη έχει η Ελλάδα, τι επιχειρήσεις θέλει και πώς μπορούν οι ομογενείς επιχειρηματίες να επενδύσουν τα ωραία τους δολάρια, ώστε να αφήσει η οικονομία της πατρίδας, της Ελλάδας.
Κάτι σαν εμπορικός ακόλουθος, δηλαδή, που λέμε, που έχει ο Γενικός τα προξενία.
Όπως έχουμε και στην Κίνα, στη Σανχάη, και εδώ πέρα. Άρα Εδώ πέρα, άλλος ο πληθυσμός που υπάρχει στην Κίνα, στη Σαχάη, άλλος είναι ο πληθυσμός που υπάρχει στην Αυστραλία. Δεν μην υπήρχε μόνο στη Μελβούρνη, δεν μην υπήρχε μόνο στην Καμπέρα.
Ναι, δυστυχώς μπορώ να σου πω ότι στο Χονγκ Κονγκ, από ό,τι ξέρω και μας, δυστυχώς το κλείσανε το προξενείο το ελληνικό στο Χονγκ Κονγκ.
Ναι.
Απίστευτο και όμως αληθινό.
Αυτό το ξέρω.
Ναι, δυστυχώς.
Μα εκεί πέρα είχαμε και το, εκεί πέρα, τα πλοιάρια μας εκεί πέρα γίνονται. Οι ναυτιλιακές συναλλαγές γίνονται εκεί πέρα.
Είναι χρηματοοικονομικό κέντρο και όμως... Και όμως, παρά τις αντιδράσεις των Ελλήνων εκεί πέρα, έχουμε μιλήσει μαζί τους και αυτό το ξέρω το θέμα, η Ελλάδα αποφάσισε να κλείσει το προξενείο στο Χονγκ Κονγκ, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου, έτσι. Λοιπόν.
Αυτή τη στιγμή είμαι και σας αδιάβαστο.
Εντάξει, είναι από αυτά τα θέματα που δυστυχώς...
Ναι.
Δυστυχώς. Γιατί όπως είπες, όντως χρειάζονται επενδύσεις, όντως πρέπει να έχεις παρουσία για τις επενδύσεις σε κάποιες χώρες, σε κάποιες πόλεις χωρών, αλλά δυστυχώς άλλες χώρες όπως η Τουρκία έχουν και η Ελλάδα δεν έχει.
Προσωπικά πιστεύω ότι θα γίνουν και αυτά. Λίγο πίεση χρειάζεται. Διότι κακά τα ψέματα η Ελλάδα έχει έναν πολιτισμό, λέω, έναν πληθυσμό, τον κανονικό της πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια και κάτι και η απόδημη είναι στα 8 εκατομμύρια. Χρειάζονται και άλλα πράγματα, τα οποία έχω κάνει, ακόμα δεν ξεκίνησα, τα οποία τα παραδώσω στον Πρωθυπουργό και επειδή είναι συνεργάσιμος πιστεύω αν γίνουν μερικά πράγματα η Ελλάδα θα ανθίσει πάρα πολύ και σε καλά επίπεδα και δεν χρειαζόμαστε να υπάρχουν μετανάστες αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα.
Έχετε, έρχονται ακόμη κόσμος από την Ελλάδα να εγκατασταθεί στην Αυστραλία?
Προς στιγμή στα τελευταία 1-2 χρόνια όχι.
Όχι.
Αλλά γιατί είναι το καλύτερο δυναμικό να φεύγει.
Ναι, ασφαλώς. Άρα λες ότι θα κάνεις κάποιες προτάσεις στον Πρωθυπουργό και ελπίζεις αυτές να γίνουν δεκτές για να μπορέσει να γίνουν καλύτερες οικονομικές και όχι μόνο σχέσεις της Ελλάδας με την Αυστραλία.
Όχι. Οικονομικές, επιχειρηματικές και γενικά. Και πολλά άλλα. Και αν είναι δυνατόν, σε την επόμενη συνέντευξή μας που θα έχουμε, θα σου δώσω και...
Να μας πεις πιο αναλυτικά και ελπίζω μέχρι τότε να έχουμε και κάτι πιο συγκεκριμένο να πούμε. Δηλαδή, όπως είπες, η Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας της Ελλάδος με την Αυστραλία. Κρίμα, δηλαδή με εκπλήσει που ακόμη δεν έχει υπογραφεί κάτι τέτοιο, αλλά συμβαίνουν αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως ότι ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Θανάση, κύριε Τσουχαντάρη, για το χρόνο σου.
Χαρά μου.
Και δικιά μας, χαιρετισμούς στους Έλληνες Αυστραλίας, όπου και αν είναι, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι πάντα καλά.
Ευχαριστούμε.
Καλή σου μέρα.
Ευχαριστούμε. Χαιρετώ. Γεια σας.
Γεια χαρά. Γεια.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ακούσαμε τον επιχειρηματία Αθανάσιο Τσουχαντάρη, έναν Έλληνα της Διασποράς, ο οποίος μας ενημέρωσε για κάποια θέματα τα οποία αγνοούσαμε, όπως το θέμα ότι ακόμη η Ελλάδα και η Αυστραλία δεν έχουν υπογράψει Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, ότι οι Έλληνες της Αυστραλίας που ζουν στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αν συμβεί κάτι εδώ από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας Ελλάδος, γιατί δεν υπάρχει ανάλογη συμφωνία με την Αυστραλία και πολλά άλλα.